yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli iyi tango na biso ya sango na lokotala Lingala na jina kana biso linene sango ya mokili lelo Wuto Washington DC na studio 17 na sango ya mokili lelo toko lobela. Kulika bato mwambe bakufi na mpela ekasi enokaki butu buliki na komune ya Monga Fula lokola pe bisika bisusu biike na engumba Kinshasa ndako nzike kweyi banzela ebukani mayi mayike pe mabimi na mbeto na yango. Moto moko na bakambi baba tomboki balingomba ADF moye kulu Uganda uyu ayibana na kumbu ya Baghdad na basinzili baye baba le babumami na mampinga ma ekolo Congo démocratique na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu na ngomba ya Abu Sire esakoli mampinga ma ekolo. Tepe Mazembe e salaki bi kama omo kolomo mposo na kopolisa petro ya Angola na Angola ingete mibale na moko opo eleki na demi-finale ya ligue ya champion Mazembe kobeta bongo na alali sango eyepi na sango esusunde tukolobela na etando ya lisano na biso na mwa ngonga kasi yambo na yango tukopesa bino sango na bokuse. Sango yangu kupesa mailongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoyedi sango.
Sade katoli sangali ya ntumbwa ya bikulu bia Afrika yanse sakoli ite basudabani ya mampinga ya bikulu bia yango bayi batindama na monile ekulu Congo Democratique bakufi na bitumba kati na bango bayi Tanzanie basatu babumami na bobetami ya mortier moko.
Izali bongo edi sango ya minei moyi Afrika yangele akufaki na l'hôpital osima ya motungisi ya nzoto esakoli Sadek na liyebisi lyoko na bobakisi ete basoda ya Tanzanie basato bazokaki. Sadek etindaki Wuto sanza ya zomi na mibale na Nord Kivu mampinga ma basoda ya Afrika yangele ya Tanzania mpe ya Malawi po na kosunga mampinga ma FR ma RDC na bitumba na batomboki ya M23 baye na lisungi ya ikulo Rwanda bazwi bisika mingi na ituka. Sadek e sakolaki bobungisi na sanza ya mibale o mokolo mwazomi na mitano tango basuda babale ya Afrika yangele ba bomamaki na masasi ebengami na kombo ya mortier pene na Goma chef lieu ya Nord Kivu.
Basimba mandoki ya ba mobondo bazali ko koba mobulu bazali ko salaka na kwa moto.
Ezali bongo bato batano baboma maki na butu ya mokolo ya poso na mokolo ya yenga eloliki na mboka engau ezwami na ba kilometre zomi na kinsele na nzela monene ye to route nationale zomi na sambo. Ezali bongo bilenge basato mpe bakolo babale baye banzoto na bango bimema maki na bamboka nzinga nzinga basakolili kambo yango mokili mibeko ya kwa mutu Moise Makani pe chef kutumie ya mboka kimomo stani libie baye ba pesi motango to bilan eye ba tungisami po ete bo yingisami ya batomboki eye mokolo ya botie ilinzaka na bo yokani na kati ya bakondi ya ba mboka to ba autorite tradisyonel ya bakabila banso babale teke na yaka mpo na botiki bitumba mpe bozongi ya kimia.
Pene na bato mwambe ya libota lyoko ba kufisi manampela ekoyaki omokolo mwamposo pe ya yengalo iliki na kartie Kuba na komini yangalima na engumba Kinshasa.
Engebene na baimboka ya isikalina efelo yoko elembaki pe na bokasi ya mai ya mvula ekoyelaki bato mwambe baye na ntango bazalaki kolala baimboka balobili susuete na kati ya bakufi ezali na mama yoko na bana na bana sambu mokolo mwa yambu eye na ntongo bana ya Kinshasa bakoka kiteko kende bisika balingi mpe basusu bakomi sima ya ngonga na bisika ya mosala na bisika na bango ya mosala pona bozindisami ya bisika ebele to inondation ezali lokola baimboka ya bakartier ebele na komune ya Ngiringiri baye bafandi na nzinga nzinga ya direction Khartoum.
Masuo moko na kombo ya MV Mama Banita e utaki Kigoma na Tanzania izindaki omokolo mwamposo muleki.
Bambonge na mipepe makasi mitangemi lokola ntina ya bo ya bobaluki ya masuwa eye ya mbote ekoma na libungu ya Kalemie ngebene na bato ebele baye bazalaki wana bato motango ntukumi bale na motoba bazalaki na kati ya masuwa na ngonga wana lisalisi ya balobi mbisi ezalaki na ntina makasi na site ya Kabinda eye ezwami na bakilometre pene na tuku motoba ya Kalemie ba bikisaki bato pene na zomi na mitano mpe na bomemi bango na libongo na pokwa engebene na basali ya libongo bolukiluki bizali kokoba mpo na komona bato zomi na yoko baye bamona ni na inote.
Misala mia owenu pona boluki kimia na ekolo Congo Democratique tope MONUSCO e monisi lo lingi bukengi buzali kokoba kobeba na monili ya mboka eyi esika bitumba bizali kokoba kongala.
Batomboki ba M23 ba sili kozwa zinga zinga ya sake na pene na ba kilometre na pene na ba kilometre ntukumi bale na Goma na Nord Kivu esakoli misala ya ONU na bobakisiete basuda basusu ba boma maki na park ya Virunga pene na bisika basato bisundolami na MONUSCO pe bizwami na ba M23 pe mampinga ma Rwanda elobi mokanda moko ya kati.
Bokanisi bwa mibu tuku misato ya genocide to bubumi bonene na Rwanda bakonzi babikolo mingi bazali na bibonga pe bakonzi basusu bakalape bakambi ba mabongisi maiki bazalaki na Kigali pona kokundola genocide eye.
Zinga zinga na mokonzi Paul Kagame ba kumisi milimo ya baye ba wa na botiki ba fololo mpe na bo pelisi moto ya bo kanisi bango milulu miye mibandisaki si vule misala ya kuibuka 30 ntango eye epesami po na kokundola mpe kokanisa mpo na mobu eye.
Eclipse solaire to bobombani bwa mui simana sanza lelo na ekolo Amerika.
Bato koleka ba million tuku misato bazali na bisika wapi eclipse to bobombani ya mui simana sanza eye ekomona na bangonga bizali koya lelo mokolo mwayambo na ekolo Amerika emoni sinaza. Eclipse ekomoni sama liboso na kote west ya Mexique utongonga ya zomi na mwambe GMT. Nzela yangu ekolekela na ba eta zomi na mitano ya ekolo Amerika ya Texas na Maine yambo ya kusukisa nzela na yangu na monyele ya Canada.
Matendo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobili eye Edi Isango. Koleka bato mwambe ba kufi na mpela ikasi nuka ki butu boleki na komini ya munga fula lukola pe biseka bisusu biike na ingumba Kinshasa ndako nzike kwi banzele bukani mai maike pe mabimi na mbeto na yango. Tulanda sango yango na Natalie Sekaburo Simurabie.
Engumba mokonzi Kinshasa ezindi solo penza na manoka maye mazali kokwe ya mikolomiye. makama bipai na bipai lokola awa na komini ya Ngaliema epai batu koleka mwambe yalibota moko basili kuwa tangu bazalaki kolala efelonde kweli bango pona bugumestre ya Ngaliema Dieu merci maibazi luanga ezali bongo mama moko na bana baye sambonde bakufi bolukiluki bozali kosale manantina ya koyeba mpenza nini elekaki tolanda Dieu merci maibazi luanga
Kouyaki et que Koboma, six personnes, il y a famille Moko, maman a 28 ans, n'a six filles, n'a garçon Moko. Donc jusque-là, tout ça déjà n'a pas investigation parce que Tozo verbalisé déjà pour interroger Bato Moussou Baza qui n'a venu pas dans l'écolo pour n'a pas au mami les Koué, tout ça, qu'on s'en a banquette ou Tozo poursuivre un peu. Ça m'a notamment les gars Oyo.
Na komini ya Kalamu bafandi bazali bongo kolela pamba te mai ya moke mai makati saka komini na bango mabimina nzela na yango mpe makoteli bango obandako moko na bafandi ya nzinga nzinga ya mai ya Kalamu na kombo ya Pierre Yowali akanisi ete kama lina likomi mpo misala miye misale makipo na masano ma francophonie mibebisaki bango nzela ya mai yango bazali kokutana na makama mai asengi na mbula matari kolukila bango eyano tolanda letazoli ya movandi yango
ba travaux basalaki ya francophonie basali pont ya kala batiki na se bazwi pont ya sika batie likolo na pont wana ndenge basali mai eza kokoka koleka lisusu te mai ekomi kodeborde mai ekomi kokotela biso donc depuis noue edina dimanche ti lelo lundi matin tozakaka na kati ya mai
ndenge moko mpe na komini ya Limete na quartier Salongo kuna mpe mai ya njili mabimi mpe makoteli bato ebele na ndako bobangi na bango ezali ete soki mbula ekobi konoko mai mana makokende mpe bisika misusu mpamba te elobi bango bato batongi likolo ya digue bakomisi mai ya njili moke mpe makama makomi mingi
mopanzi oyo nyonso ezalaka fulu donc eza dike tobanda oboka nde fulu ebanda esala ke fulu ematisa biso mpo avenir lokwa etikali na se mwaye mai ekotela biso eza te me koto bato batongatonga bandako koto donc tokoma na badifikulté moko ya makasi soki mbula ezobeta donc mai ekoteli biso so boye mwaye eza te bato nyonso
problème mai oyo edeborde ezali bandako emoni oyo nyonso eza pembeni ya mai ezali ke bazwi bafulu babwaki badume mai ya njili ole mai ezala monene efongwama ekita na fleuve mai sikoyo nzela koleka eza te yango wana esali ke ederborde mpo toekotela biso na bamapango mai efale eleka na ndenge esengeli sikoyo mai yango ntango bazodimine bazotonga bandako seke ekomi baterase bani bakomisa mai ya njili terase bakonzi baya sur le terrain balongola bandako nyonso eza pembeni awa mpo mai ezala na ezwa mwaya korespire mpo ekita malamu boye oyo eza liwa tala yo moko o eza liwa vraimama
na barumbu mpe bavandi baleli ntango nyonso mbula ezali konoko makanisi ya kobanga mazali kokomela bango nzambi mai mazali kokotela bango bazali komisi tuna soki mpona nini Kinshasa engumba enene ye ekoki kozala na mikakatano na mai matali boleki ya mai
na balabala na veni mai ntina loketu me baterase ezali nabo komprendre juste ekisesango ekufi o bien depo ntango mosu tokolaka tomonaka biloko te me lelo oyo akomprendre te me bandako ezotongwa mai minene minene me baveni ezobonga te
vraiment to komi soki tolali boye matanga mbula ebandi biso nyonso tozwi déjà position kotema mpo tozobanga mai ezokotela biso ntina ya bandako donc neti ngai nazala mwana bebe na butu nalalaki kaka na mwana ngai na loboko mpo nazobanga mai ekokota ti place yalalaka lipongu place kotia lokolo eza te surtout babiso oyo tozala bandako ya mabele karo eza te poivrume eza te tozonyokwama e
na monga fula kuna mpe makama ya mabwaku masalemi lisusu makasi mpe nzela ebukani na mwa se na carrière ememi mpe ndako ebele elobi wilibe ya moko na bakambi ya quartier na monga fula totunaki moko na bakeli mibeko ya engumba Kinshasa soki nini mpenza ezali kosalema mpo ete enguma mokonzi yeye elata elamba ya sika tola na moponami ya Kinshasa Dieu merci mai
aller toujours dans le sens et à continuer toujours bah, ça, là, on a des grands travaux pour faire en sorte que Moula est comme un empêchement et Moula est comme un blocage de bonheur.
Mettez ça et sa cola qui était Nassanza et Yamine Impe Yamitano Moula Makasi et Konoko Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie.
Kishasa kuyi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Moko na bakambi babatumboki ba Lingomba ADF moyekulu Uganda oyo ayebana na kombo ya Baghdad na basinzili ba ye bani ba bomami na mampinga maikulu Congo Democratique na territoire ya Beni na ngomba ya Abu Siri na Nord Kivu esakoli mampinga maikulu bolayi bwasango yango na Erikas Moisi.
Ngomba Abu Siri ezwami na zamba tingwe na territoire ya Beni, pene kilometre zomi na motoba na mboka Eringeti. Motomboki Baghdad ya ekolo Uganda, abuama ki elongo na basinzili baye ba ekolo Congo Democratique asakoli kapitaine Anthony Mwalusai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula an ya mapinga ma RDC. Tuka kapitaine Anthony Mwalusai.
Un chef terroriste islamiste MTM Muscap de nationalité.
Mokami, moko ya ba ADF ya ekolo Uganda ya biangemi na kombo ya Baghdad pe ba sinzili ba eba nei ya ekolo Congo Democratique ba bwama ki na mapinga ma ekolo pe ya ekolo Uganda. Motombo ki moye asila ki konyoko la ba emboka. Bakoya ki o mabele ya ekolo Congo Democratique na ngomba Abu Siri pene na Tungwe Oba kilometre leka zomi na motoba pene na mboka Eringeti ou etuka ya Nord Kivu.
La cité de Eringeti, nous sommes dans la province du Nord Kivu.
Molobeli ya secteur opérationnel Sukula an abakisi ete mapinga maeko lo Congo Démocratique mpe maema Uganda mazali ko koba bitumba na territoire ya Beni na kolekela ko sukisa batomboki ba ADF. Tulandali susu kapitaine Anthony Mwalushai.
Outre ces 5 morts, les forces conjointes ont récupéré.
Kotika Baeba, Koufaki, Mapinga Maiko le Congo démocratique, Mabotula Kimindu qui peba Motorola, Pebiloko Bisusu. Mapinga Maiko le Congo démocratique, MPU PDF, Bazali Kokuba Nabitumba Kona Kuba Silisa, Odibela, Babiangi Baimboka Kuba Pesalo Boko, Pekola la Pongi Anguma, Poete, Munguna Azali Kobongo Luba Method Naye. Et Sengili Bako Kako Funda, Batuma B, Mingi mouvement djihadiste Eye, et pas inabiso.
De ces mouvements djihadistes dans notre zone.
Christophe Mnyanderu, Yalingumba CRDH, Ye a Sengi, Mapingama Bale Maye, Kosala Bitumba ya Solo.
Se présumé ADF venait d'ôter la vie
à ADF Baye, Basila ki kounyo kula baimboka, Babomaki. Baimboka basila kuboma baimboka mingi uetuka ya noki upe yeturi. Sango eye sepeli sibiso makasi pwete tubanzi yeti kimia tofuzo yango. Bakoba na bitumba. Bata la pe ya solo soki ezali penza ba ADF nze bazali kuboma baimboka to ezali na bae bazali kubasunga. Biso toko to sengi se kimia basa na bitumba ya solo. Tozali na posa te batuba kufa lisusu ata na
walese nos compatriotes et dans cette région de walese vokuto.
Kinolelo, mapinga maekolo Uganda mazali kaka na ngambo ya est ya territoire ya Beni mpe na ndambo ya Irumu ou etuka Ituri. So este civilo, isi la kosenga bokomi wabango na ngambo ya nor epai batombo kiba ADF bazali kokima mpe kuboma baimboka mikolo miso. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Sika, linakalabiso etandu ya masano.
TP Mazembe eleki na demi-finale ya Ligue ya Champion ya CAF na Kolonga Petro ya Luanda omokolo mposo eleki ngete mibale na moko na nguma mokonzi ya Angola. Ndenge nini kolimbola bikamwa ya Mazembe eyano na etando ya masano ya lelo. Sima na mibu misato mia bozangi championa ya handball ya Kinshasa pona bozangi esika ya kubetisama ba konzi ba engumba eyi bazwi mokanu ya kuzungisa yango. Na judo ekolo Congo Democratique ezwi ba medaille moko ya bronze pe mibale ya argent na Open ya Luanda. Na NBA ba ekipi mwambe minei ya conference ya West pe minei ya conference ya Est biye bikobeta ba barrage chope ba play in eyebani ba longi ba bali ya ngambo moko moko nde bakisama na ba oda kobeta bongo play off ekozala sambo na ngambo moko pe sambo na ngambo esusu. Lo sako na bino banso pe boye na bino mbolamu na etandu ya masano ya lelo. Tukubanda bongo na lisano lia ndembo na makolo na Ligue des Champions ya CAF. TP Mazembe ezwi bongo tike na yango ya demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF sima na kosala bikamwa mokolo mposo moleki na Luanda liboso ya club ya Petro ya Athletic ya ngumba mokonzi ya Angola. Mazembe elongaki kotumbwa ma atako Petro nde efungolaki mongete. Mazembe ebolisaki Petro na mingete mibali na moko na machali ba kabolaki libungu tulu ngambo iso. Nini pesaki bongo nzela ya bikamwa ya Mazembe mokolo mposo moleki na Luanda tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Kolonga ya Mazembe mingete mibali na moko liboso ya Petro na Angola pe kozwa kalifikasyon na demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF ezali mbuma ya mosala malamu ya mokambi tope entraîneur Lamine Ndiaye elobi héritier Indula moko ya bakambi ya Mazembe ye atalaka communication.
Kolonga na biso na Angola totali préparation malamu coach a vu temps ya préparer ba joueurs nyonso malamu parce que totali saison na biso tobandaki na coach depuis mois avril mais là ça fait une année asali seki azana ba pendant une année. C'est-à-dire qu'il y a un match à vie ou à mort. Parce que Mazembe a été demi-finale, c'est depuis Nicolas Deleu.
Et l'on a un an, et Pessi et Sengon Mingi, et l'obit très en poutou, y est Azali Moussani à Kalaya Mazembe.
Histoire pe l'andara, on a l'histoire et l'andara, peut-être que l'on a l'agé qu'on a facilement tout gagné ou gagné et dépanné. Donc, Yango et Salami, plaisir à danger, plaisir et Sengon Zama Kassi. Donc, demi-finale, il y a Champions League, tout comme Angope Kala. Donc, c'est un gars, il y a tout comme un poutou, bête et un mot, tout zongi, ça va bien.
Esengope lisusu na ngambo ya federation ya ndembo ya Congo Demokratiki komona moko ya bamasanga na ye kotombola lokumu ya ndembo ya Congo Demokratiki elobi Inosaki Bundulu ye azali secrétaire général ya FECOFA.
Sengo vraiment pour la qualification aux équipes ya FECOFA et outi kozwa awa contre équipe moko esa laki na dynamique moko malamu mingi puisque Petro abanda kwankeseta à domicile même à l'extérieur koya ko éliminé par une victoire Reza et Sengo mingi to sepeli pour na football congolais.
Mazembe et salaki maso pour na ko bongola oyo ekomaki omomesano ya kolonga libanda te elobi héritier Indula.
Mbula oyo batinye sorona koloba bino Mazembe a gagnera te libanda yango nde efale ko renverse oyo tandaka bato bazaki nango parce depuis tobandi Mazembe abeti phase de groupe a gagnera te libanda a gagnera te libanda oyo Mazembe abeti na Petro ankesaka te epa na ye na Ngola awa tochange badome nyonso na respect oyo bamana kopesa Mazembe ya kala nde respect yango tozongisi.
Na elonga ena mokambi ya yambo ya Mazembe Moise Katumbi pe atiaki ya ye maboko na mambi matali ba prime
mokambi ekipe kombo na ye eza Moise Katumbi azalaka ba jour na ye atosa bango ba prime abusaka bango moral ba prime tokotanga ba montante prime ezalaka consistant e ba jour ba mouye mayo surtout ba défendre drapeau ya République Démocratique du Congo mboka na biso.
Mopandisango ya Katanga Adrien Koba ye alimboli malamu penza molai ya misolo tope prime eye mokambi ya Mazembe atiaki mpona kolonga Petro.
Na mitan avant match banda ezalaki prime soki ba jour bazwi qualification bazwi 300,000 na mitan tango akotaki na vestiaire Mazembe azopola deja baomene 1-0 ayebisi bango ke na ba Célibino 200,000 sous. Donc au total, beaucoup de 500 000 sont qui bougent qualification. Et bah ça, il va doubler par effort officiellement. La police que 500 000 déprime la bango au président Moïse Katumbi Tiana.
Et c'est le bongo qui va être na demi finale de la Ligue des Champions à CAF Mazembe ya Congo démocratique et Kondongwanana Al Ahly à Égypte.
Ba machale kozala bongo omokolo mwazumi ya libwa na ngambo susu Mamelodi Sundowns e kobeta bongo na Esperance ya Tunis ba match a retourné kobeta ma posu moko simala yango ala li Egypte et l'équipe e na kopolisa Simba ya Tunis 2-0 Mamelodi Sundowns na ngambo na yango nde lekaki na kolonga bongo Young ya Africans ya Tanzanie na batir au but 3-2 Esperance Tunis et l'équipe Bongo na Kolunga ka Asek ya Abidjan na batir au but 3-4 sima na wanande izale kipo na Masandu ya Lindembo na Maimatali handball sima na mibu misatu ya Bozangi championnat ya handball ya Kinshasa ba konzi ba isika eyi bazwi mokano ya kozungisa yango tolanda bongo sango na Valdo Yamba.
Sima ya mibu misato ya bopemi na tina ya kuzangali bana ya bamasano ba kambi ya handball ya Kongo Demokratiki ba zumu kano ya kuzongisa championnat ya kisasa elubisa du sangwana ye azali secrétaire général ya fédération ya handball ya Kongo Demokratiki.
Championnat ya Kinshasa ezo reprendre deja ba dirigeant ou fédération atiaki pour na ligue na ba entente ya Kinshasa baza deja sur les pieds d'œuvre pour na ko relancer championnat puis ba lancé l'activité à handball à Kinshasa après battant autour de moi Molaï et à Kofan.
Championnat handball à Kinshasa et Kondongwana Bongo na piste et athlétisme et à Libanda et Masano et à Martyr.
Quand même Kinshasa a relancé championnat naïe na 4 et à 4 de Martyr na l'évolution à tribune d'honneur Wana Baro Beta Wana en attendant que tout soit baxé na Bassal pour que Bazongue la Robe.
Kasi yambo championnat et Banda ba Kambia Ligue handball à Kinshasa bako Beti Sanaino, moi tourna ya relance et lobby Polidor Bongumbu, y azali mokambi ya ligue handball ya Kinshasa.
On est maintenant obligé au banda mercredi tourna relance. Mais le premier main champion des bandits. Bon, moni, équipe fin d'une mois mingi, il faut devoir commenter en jambes pendant qu'on va voilà, handball les zongi, il faut tout banda relance. Relance, elle m'a pointé. C'est juste un tournant là pour réveiller les équipes. Pendant tournant relance, il y a 8 équipes, 4 garçons, 4
bandits. Ba kambi ya fédération handball ya Congo démocratique, qui n'a nga monabango, ba ko tia miso na maso ye ligue ya kisasa ye ko sala pona bozongisi championnat ya handball elobi mokambisadu.
Déjà après fédération après ça qui dans la ville ya Kinshasa et déjà makasi mingi parce qu'il fallait redynamiser wana eza mosala ya fédération puis ko assister bango matériellement financièrement comme on pouvait pour que ba relancer mais vraiment fédération aza sima ya ligue ya Kinshasa na ba entente comme aza sima ya ba ligue nyo surtout ya République à Congo.
Bozongi ya championnat ya handball eye ezali pona libela atako mwa kokoso ekoki kosalema na championnat ya ndembo eye ebetamaka pe na libanda ya masano ya martyr.
Alors le col va diminuer sur la carte stade de martyr puis le stade était fermé. C'est un stade qui t'a profité. Tozongi pona libela surtout que dessus terrain oyo tozongi pona libela. Moi baretare kozala muke lorsqu'il y a un match de football. C'est qu'avec la ligne foot va changer ka calendrier à tout moment. Soki to kwe victime nango okonane bisote mais
Esengeli bongo koyeba ete lokola championnat ya Kinshasa etelemaki wuta mibu misato kondongwana tope coupe du Congo ya bamasanga ya handball ya Congo Demokratiki esalemaki mpe ete wuta mibu misato.
Na awa na Washington États-Unis na NBA l'équipe e kobeta play-in yambo na play-off yebani na mokolo mwa misato ekuya ekozala bongo Lakers na Golden State ba ibazali na ngambo ya STP na ekipe mosusu kobeta mibale na ngambo pe ya West na ngambo ya STP ekozala na ba ekipe mosusu minei kasi kino sika ekipe Timberwolves Clippers Mavericks Thunder Suns Nuggets nde basibaliki na ngambo ya West pe na ngambo ya East tuzali bongo na Celtics Knicks Cavaliers Magic Pacers Bucks nde bakuzala na playoff sango nde suki si etando ya masano ya lelo sango susu nde tuzu yango na site internet na biso topesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba Yamba. yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete bato mwambe ya libota moko bakufi na mpela ekasi eye enokaki uto mokolo mwamposo na Kinshasa mingimingi na commune ya Mungafula pe moko na bakambi ya batomboki ba ADF abengami Bagdad abomami bongo na mampinga ma ekolo Congo Democratique. Topesi mungu matondo mingi na Antoine Roger Bolamba, na Nika Ivanov, na Lionel Gaima mbaibasunga kibiso, ngai kombo na ngai, Edi Sango.